Burkina Faso ka jamana kuntigi Captain Ibrahim Traoré ale ye laseli dɔ fili fiɲɛ fɛ min kɔnɔ a ye latigɛ ta ka yɛlɛmani don generalmu ka daga ɲɛma na min ye état major général de la gendarmerie ye. Ni laseli min ye dansigi lieutenant colonel Evra Somda ka ɲɛmaya la ale min tun sigilen don generalmu kunna kabiri février kalo 2022 tɛmɛnen. Min sigira ale nɔ na o ye lieutenant colonel Kwagiri Natama ye. Ni general ɲɛma kura ni sisanga ye san 57. Yani ale ka sugandi ka kɛ chef d'état major général de la gendarmerie ye ni ma kofilen tun ye mara fɔlɔ ka generalmu ɲɛma le ye min sigilen don kaya dugu kɔnɔ. Yɛlɛmani min donna generalmu ka daga kɔnɔ o tɛ olu ka chef d'état major dɔrɔn ye min ye olu ka minɛ ɲɛma ye an min wele ko bataillon matériel ani division logistique ye. Ɲɛma kura sugandira o yɔrɔ la minnu ye Bernard Kwaluga ye ale ni Abdul Karim Dao. Ni sigilen kura ninnu bɛɛ bi kɛra tile damadamani kɔfɛ. Min kɔfɛ a tun yera ko fanga dafiri dɔ tun bɛ labɛnna ka se ka kapitɛni Ibrahim Traoré ka fanga dafiri nka o fanga dafiri nin kɔni o ma se ka taa ɲɛfɛ. O tɛmɛnen kɔ a yera fana ko jandarmu dɔ kɔni da tun bɛ nin kudeta nin labɛnni na. O yɛrɛ kɛra sababu ye ka to tigɛlara finitigi ɲɛma naani kan minnu cɛma jandarmu ɲɛma fila nɔ minɛnen don. Olu ye lieutenant colonel Cheikh Hamza Ouattara ye n'ale ye jandarmu ka légion spéciale commandant ye. Ani Captain Christophe Maïga n'ale ye unité spéciale d'intervention de la légion spéciale de la gendarmerie kankɔrɔsigi ye. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso.